Şimdi birinci zaman o kararı kalıp işitmedim ama kurmadım ama namı geçer geldi cüde yakışı derse öz özünü tamirlaştı. Hazır şunda da mı öz özünü başkarıp gittim bunu? Hemen derse bunların özünü hesabından. O ki siz etken işler çıkarış korkanaları kışı zavutları değilik.
Misal geldin ki siz karşıdaki 64-49. Şu yerde kanak mıydı? Kanaka korkanları vardı. Siz kanak işler kıyansı yurdu.
49'da kış zavutu var. Rizavodiga o'zini mashinasi zekovoz, zeklarni tashiydigan сплошной temir mashinada avtobus deymiz-da, 150 ta mahkum ketadi. Qishda u xalodilnik, yozda qip-qizil tandir ro'zi bo'lardi. Shunaqadan olib borib olib keladi. 150 tadan tashiydi, u yoqqa 1000 ta boradi, smenaga 1000 ta yoki 560 ta shunaqa qaytardi. G'isht zavodda g'isht ishlab chiqaradi. Keyin yana mayda-chuyda anaqalar, shlakoblok, elektristan stolbalari, keramzit, shunaqa joylar bor, lekin asosan g'isht chiqaradi.
Zavod tashqarida endi, qamoq.
Tashqarida.
Tashqarida,
Keyin ba'zi bir zonalarda o'zining yonida, masalan, Tovoqsada shunda o'zida piyoda yurib o'tadigan tikuvchilik sexlari bor.
Necha soatdan ishlaydi mahbuslar?
3 smena o'sha 8 soatdan ishlashadi, lekin haligi anaqasi men aytayotgan ko'rinishda.
8 soatdan ishlaydi. Endi o'z ixtiyori bilan borib ishlaydimi yo majburiy yopasiga hamma ishlash kerakmi?
Ishga yaroqlilarni hammasini majburiy yop chiqadi.
Kasalmas, sog'lom deb topilgan odamni
ha
ishlash kerak. Endi oyliklari qanaqa? Oyliklari qanaqa?
Mahkumni ish soati, ish haqi qonunda ko'rsatilgan, jinoiy ijro kodeksidachi aniq chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan. Mahkumni ish soati haftasiga 40 soatdan ko'p bo'lmasligi kerak edi, lekin mahkum har kuni chiqadi. Shunaqa paytlar bo'ladiki, 21 kunda bir marta dam oladi. Chunki 21 kunda birinchi, ikkinchi, uchinchi smenaga chiqadi, 7 kundan. Keyin butun atrad dam oladi. 3ta asosiy atrad bo'ladi, qolgan mayda-chuyda atradlar. Men birinchi borganimda xuddi shunaqa edi. 21 kunda dam olasiz, u bu deb aniqlaganda men kirib janjal qilgan edim. Mana mana bitta ijroiy kodeksi bor, unda shunaqa yozib qo'ygan degandek, mayli siz shunaqa paytda dam oling, lekin bu haqda hech kimga aytmang degan shart bilan menga rozi bo'lishgan edi. Keyinchalik yoshim 60 bo'lganda ekan, meni chiqarmay qo'yishdi zavodga, lekin u bor narsa hali kuzot bo'yicha tabelga, vedomstvoga 23 kundan ko'p yoza olmaydi-ku. Lekin bular 18 kun, 17 kun, 13 kun shunaqa yozadi. Ish haqi eng muhimi, mahkumning ish haqi eng kam ish haqidan kam bo'lmasligi kerak deb yozib qo'ygan. O'sha mehnat anaqasida ko'rsatilgan eng kam ish haqidan kam bo'lmasligi kerak. Lekin o'tdi, vedomstvoda o'zim ko'rib anaqa qilganman, 15 ming ham, to'g'ri 75 ming, 80 ming, 100 ming oylik chiqadi ba'zi bir joylarda. Lekin u 80 ming ham haligi eng kam ish haqini yarmiga ham bormaydi-ku. Bizani atrofda shu eng ko'pi shu 75 ming, 85 ming atrofida edi. Bizani atrofda rabochiy asosiy atrof hisoblanadi. Endi yana bilmadim, mana sifarchilar sal ko'proq olsa kerak.
Sizni atrofingizda masalan nechta mahbus bor edi?
Bizani atrofda ko'payib ketsa shu 170 tagacha chiqardi. Keyin kamayib ketgan paytda 130, 140 ta bo'ladi. Shulardan agar 100 tasi chiqadigan bo'lsa, asosan shu 75 ming, 85 mingdan olishadi.
Siz o'zingiz necha puldan oylik olardingiz?
Birinchi oyligi fevral oyidan boshlaganman, 2009 yil fevral oyidan. O'sha boshliq polkovnik Abdullayev ham birinchi hali anaqaga atrofga chiqqandan keyin, karantinga chiqqandan keyin chaqirib, davlatimiz zavodga chiqishingiz kerak, davlatimiz shuncha tekin ovqat berib qo'ymaydi, ozgina ishlash kerak deganda, men unga aytgan edim, boshliq bu gapni bir marta gapirdingiz, endi gapirmang. O'sha meni qamagan davlatingiz zavodga chiqsam ham chiqmasam ham meni boqishi, kiyintirib olishi o'zini zimmasiga olgan. Agar shu zavodga chiqmaganim uchun ovqat bermaydigan bo'lsangiz, men bundan keyin vobshe ovqat yemayman degandek sal tushunib qoldi-da, yo men unaqa demoqchi emas edim, chiqib turish kerak. Men aytdim, chiqaman ishga, men ishlashni xohlayman dedim. Qonun bo'yicha ishlayman, qonun bo'yicha haq olaman. O'zim mehnatda o'sganman degan gaplar bo'lgan edi.
Ish sharoitlari qanaqa bo'ladi?
Rabochiy odejda deydi-ku. Maxsus kiyimi, ish kiyimi bilan ta'minlash kerak, lekin chiqib borgan mahkum o'zi qidirib topadi uni. Keyin zararli korxona bo'lgani uchun qo'shimcha o'sha korxonani hisobidan sut mahsulotlari, vitaminli mahsulotlar berish kerak, lekin bermaydi u narsalar. Keyin shanba, oddiq kunlari, bayram kunlari chiqqani uchun 1.5 baravar tarif yozilishi kerak yoki qo'shimchani ular ham qilinmaydi. Hatto umuman yozilmaydi u shanba, oddiq kunlari chiqqanga. Masalan, ba'zi bir foydali bo'lib qoladi, 21 kundan ko'p chiqadi. Odamlarni o'sha 19 ga 20 kuni yoziladi. Qolgan kunlari shundoq ketaveradi.
Endi Azam aka,
shunaqa narsa.
Azam aka, siz gapingizdan tushundim, bu demak kunbay oylik beradi, ishbay emas mahbuslarga.
Ha, o'sha soatga qarata, yo, o'ta norma ham belgilanadi.
Shuni so'ramoqchi.
Mahkumga norma har xil ish joylari bordi. Karyerda ishlaydiganlar tuproq tashib turadi. Keyin Nishalkada ishlaydiganlar bor, Razgurskka, Pogruskkada ishlaydiganlar bor. Pogruskkada tayyor chiqqan, lentadan chiqib kelgan xomg'ishni bu yerga tashib, quritib, pechkaning ichiga olib kiradiganlar bor. Keyin pechkaning ichidan chiqqan qaynoq ishni bu yerga olib chiqib, Razgurskkka qiladiganlar bor. Og'ir ishdi bular. Qaynoq ishni endi yozgi kunida, jazirama kunida, hali 1000 gradus temperaturada ish chiqib keladi ichkaridan. Razgurskkka qilish kerak, mashinaga ortish kerak. Ish joyiga qarab turib har xil oylik belgilanadi. O'shanga qarab norma ham belgilanadi. Normani har kim kuchi yetgancha bajaradi.
O'zingiz aytyapsiz, sharoit og'ir deyapsiz. Yeyish-ichish qamoqxonaning ichida bizni tushunishimiz bo'yicha yaxshi emas.
Demak, ayniqsa ichimlik suvi masalasi.
Mahbuslarni nima deydi, ish quvvati ham past.
Ha,
normani bajara olmaganlarga qanday chora ko'riladi?
Keyin ana oborudovniye ishlaydigan oborudovniye eskib ketgan haliga asnoniy stressi bir 8 marta 10 marta spisaniya bo'lgan, lekin mahkumlarning ichida shunaqa bir qul gullari bordi, haliga o'layotgan narsani tiriltirib yana qayta ishlatib yuborishadi.
Endi normani bajarmasa nima bo'ladi Azam aka, bajara olmasa?
Yo, endi norma joyunaqa bajara olmaydigan anaqada emas, bajarishadi normani. To'g'ri, plus minus bo'lishi mumkin u ishdan samasi, lekin ishlashdan bosh tortganlik uchun jazolanadi. Narushenie hisoblanadi, jazolanadi.
Qamoqxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar sotiladi keyin shu davlat tashkilotlariga.
Ha.
Uni puli nima bo'ladi keyin?
Uni bilmadim endi nima qilishadi uni. Endi men hali mening qarorimni ko'ringlar, qaror orqasidan qanaqadir bir narsa ishlab chiqsa kerak haligi shartlarini.
Endi bunaqa bu qaror chiqdi. Oradan ozgina vaqt o'tib yana bitta qaror chiqdi. Unitar korxonalar ochish muassasa qurishida. Unitar korxona o'sha qamoqxonada mahsulotning ishlab chiqarilishi, sotilishi bilan shug'ullanadigan bir tashkilot bo'lib qolar ekan va markazlashtirilgan jamg'arma ochilar ekan. 2024-yilga borib, shu jamg'armadan qamoqxonalar o'zini o'zi ta'minlar ekan. Qarorda shunday yozilgan. Amalga oshirish mumkinmi O'zbekistondagi bugungi jazoni ijro etish tuzilmasida?
Agar men o'zim ko'rib kelgan tuzum bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas bu narsa. Lekin loyiha yaxshi loyiha o'zi. Juda chiroyli tashabbus. Bunaqa tashabbuslardan ko'chada yurganda men ham o'zim o'nlab, yuzlab loyihalar qilganman. Hammasi shu Ispaniyadan kelganda kuyib ketavergan. Har qanaqa biznesda ham tepasida turganlar kamroq o'g'irlasa, hammasidan ham foyda bor barmi? Lekin o'sha ajratilgan pulni o'sha maqsad sari hech qachon yetib bormagan, yetib bormaydi ham. Bu birinchisi, u aniq u. Ikkinchisi, qamoqxonada juda ko'p ishbilarmon, halol insonlar juda ko'pdi. Ularning yordamidan foydalanish mumkin, lekin ularga munosabat umuman boshqachadi. Agar shu qarorni amalga oshirish uchunchi, birinchi navbatda GUIN sistemasini militsiyadan, MVD'dan olib yo'q, adliyaga yoki qandaydir boshqaga topshirish kerakda. Agar militsiyani qo'lda bo'ladigan bo'lsa, boyiga men aytgan narsa bo'ladi. O'g'irlik eng kattasi o'zi shularning ichida o'zi.